Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 4 de julio de 2021, kai kiel ĉiam ni faras tion kun mesaĝo amika de forto kai espero. Ni ankaŭ renovigas nian peton akompani kai subteni niajn elsendojn per raportoi, sugestoj kai komentoj. Ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kai Facebooko. Vi povas nin aŭskulti real aude ĉe nia retpaĝo www.radiohoco.cu / linio EO. Ankaŭ vi havas la eblecojn ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Carai, auscultantoi, kiel siate la evoluo de la pandemio de COVID-19 ancora estas ege malfelicia en la America regiono, kie Cubo ancau travivas sian trian kaj pli fortan ondon kun rekordaj nombroj da contagioj kaj forpasoj. Tamen, compare al la tuta regiono, la insulo havas bonan indikilon rilate loĝantaron kaj forpasoj. Estas ankaŭ informite ke Cubo sukcesis evoluigi 20 vaccinan kandidatojn, el kiuj du el ili, Soberana 2 kaj Abdala, sukcese finis sian klinikan provon en la tria fazo kaj posedas bonan efikecon laŭ difinoj de la Monda Organizo pri Sano. La du menciitaj vaccinaj kandidatoj estas sekuraj por la homoj kaj posedas bonan efikecon. Tial Cubo decidis pruvi ĝin en infana loĝantaro. Kaj tial la Instituto Finlay de Vaccinoj petis rajtigon por klinika provo en pediatria aĝo inter 3 kaj 18 jaroj, uzante la vaccinan kandidaton Soberana 2. De antaŭ du semajnoj komenciĝis la klinika provo en fazo 1 kun adolescantoi inter 12 kaj 18 jaroj, kiu tre bone evoluis. Danke al tio oni iniciatis la fazon 1 kun 20 infanoj inter 3 kaj 11 jaroj, kiuj estis vaksinitaj kadre de la studo Soberana Pediatrio, kiu garantias imunigon kontraŭ SARS-CoV-2. Inter la kialoj por efektivigi tiun ĉi teston, la specialistoj de la Instituto Finlay klarigis, ke ne eblas atingi altan vaccinan kovradon, nek havi gravan efikon sur la transdono de kronvirusa SARS-CoV-2, se ankaŭ infanoj ne estos vaccinitaj. La testo estis aprovita la pasintan 10 de junio de la Centro por Ŝtata Kontrolo de Medikamentoj, Ekipaĵoj kaj Medicinaj Aparatoj, kiu estas konata mallonge kiel SECMED, kaj laŭ la specialisto ĝi estos sinsekva, malferma, adapta kaj multcentra testo. La unua etapo de la provo, fazo 1, komenciĝis kontentige kun infanoj en la aĝo de 2 ĝis 18 jaroj, kiel klarigis doktorino Meilis Rodriguez, esplordirektorino de la instituto, kiu asertis, ke la adoleskantoj ne nur havis la konsenton de la gepatroj, sed devis mem konsenti. Autoritatoj de la Instituto Finlay, la entrepreno kiu evoluigis la projekton, detaligis, ke la elekto de la volontuloj pli junaj okazis post kontrolo de la sekureco de la komenca injekto de la kandidato en adoleskantoj. La fazo 1 de Soberana Pediatrio contra COVID-19, clinica provo, comenzigis cisemaine per la injecto de la unua doso en 20 subjectoi de 3 cis de 1 jaroi, cae san tempe oni comenzis la fazo 2 cum pli granda nombro de adolescantoi en tute 120. Fakte estas la unua tia spezza studo ce pediatria agio rilate vaccinoi contrau COVID-19 tutmonde. Sed pro la sicurezza della platforma usita cae la esperto della Cuba e sciencistoi rilate alien vaccinaen esploroin, la gepatroi esprimise sin fidei cae espero plenai pri la resultoi de tiusci provo, ciu malfermas en nova invoioin al protecto della plei iunai membroi della Cuba soxio, tio estas la infanaro. Nun la immuniga voyaggio por infanoi gius comencigis con la certezzo, kiel confirmita de la creintoi de la medicamento, cae subtenata de la gepatroi, che la Cuba scienzo ne mal successos. Cari ascoltantoi, mi volase ancao presenti al vi articolon aperigitan en la UNESCO Curiero, la unua de tiu ĉi jaro, kiu rilatas al kulturo generale, fakte pri UNESCO, kiu avertas rilate al generacia katastrofo. Laŭ la artikolo, en la jaro ekde la komenco de la pandemio, instruado estis interrompita 20 semajnojn averaĝe, pro entuta kaj parta fermo de lernejoj. Rezulte pli ol 100 milionoj da infanoj ne capablos legi cel conforme. Fakte, Vincent 80 milionoj da infanoj ne havas bazajn kapablojn legi. Altiĝo je pli ol 20% en unu jaro. Tiuj estas trovaĵoj de raporto de UNESCO Instituto por Statistiko publikigita en marto de tiu ĉi jaro. Ĝi indikas, ke la plej grandaj perdoj estas en Latinameriko kaj Karibio, kaj centra kaj sud-orienta Azio. Eĉ pli maltrankviliga estas la fakto, ke povas esti necesa jardeko por reveni al la situacio antaŭ la pandemio, laŭ skribas la studo. Tamen povus esti rebonigo je 2024, se la klopodo estus farita por liveri helpoklasojn kaj postkurajn strategiojn. Tiuj zorgoj estis la fokuso de Ministeria Kunsido de UNESCO la 29 de marto de 2021, nomita unu jaro da COVID prioritatigo de eduka resaniĝo por eviti generacian katastrofon. La renkontiĝo substrekis la gravecon de daŭrigo de lernado, kiam 60% de la registaroj en malriĉaj landoj jam estas fortranĉintaj la elspezojn pri edukado. Malgraŭ la ekzisto de fiskaj rimedoj kapablaj kreskigi la buĝeton de edukado, kalkulo de UNESCO montras, ke ĝi ricevos nur 2% de la buĝeto por ekonomia revigligo. Do tiun ĉi artikolon tradukis Renato Guedes el Brazilo. Kaj ni devas aldoni, ke bonŝance Kubo havas tute alian situacion rilate edukadon, tiel ke malgraŭ tio, ke la pandemio ankaŭ devigis la landon fermi kursojn kaj lecionojn, nome kursojn oni povas diri, ke ne estis haltigita, sed oni uzas aliajn rimedojn virtualajn, sed estas grava subteno de televida kanalo Eduka, per kiu la infanoj ricevas siajn lecionojn. Krome estas aliaj alternativoj, kiuj ne bezonas retkonektojn, sed ja estas ankaŭ eĉ senpagaj, kaj do estas pluraj rimedoj, per kiuj laŭ la teritorioj oni daŭrigis la kurson. Laŭ la plano, venon septembre renoviĝos aŭ oni daŭrigos la nunan kurson, tio estas de la jaro 2020 ankoraŭ, kaj espereble en la fino de la jaro jam konkludos definitive la kurson de la jaro 2020, kaj oni rekomencos en januaro tiun de 2021-2022. Pri tiu ĉi temo en Kubo, edukado, kiu estas ĉies rajto, ni parolos al vi en venonta elsendo.
Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo.
Karaj aŭskultantoj, jen nia programero trarigarde en Esperantujo. Fakte, ni volas informi pri la kampanjo lanĉita de UEA kaj la Komisiono por Eŭropa Agado pri Esperanto en la junulara festivalo Poland Rock 2021. Ili petas helpon kolekti 3.500 eŭrojn por realigi Esperantan agadon fine de julio. Dum la junulara festivalo Poland Rock, tiu sumo reprezentas la minimuman kvanton por mendi la tendojn kun mebloj en prestiĝa loko de la festivalo. Temas jam pri la kvara jaro en kiu UEA subtenas tiun ĉi agadon. Al ĉiu donaxonta 1 euro, UEA aldonos 1 euron el propra buĝeto, tiel ke organizantoj ricevos entute la sumon de 3.500 euroj almenaŭ. Do ekde la jaro 2017, Universala Esperanto-Asocio subtenas, alvokas mondonacojn kaj helpas financi la projekton de Multkultura Vilaĝo Esperanto. Vi povas sendi vian donacojn al UEA konto informado al donante kiel komenton por Poland Rock. Sendube, Poland Rock estas mondfama kultura festivalo, kie partoprenis pli ol 8.000 junuloj en aŭgusto de la jaro 2019. Ĉijare la festivalo okazos sub striktaj sanitaraj kondiĉoj pro la pandemio. Filmetojn kaj pliajn informojn vi trovos ĉe www.gazetaro.org/polandrock. Do, oni invitas ankaŭ legi la artikolon aperintan en la revuo Esperanto en novembro de 2019. Jen invito de UEA pri la junulara festivalo Poland Rock. Cari ascoltantoi, hodiaŭ ni proponas al vi en nia kultura feletono la arton de Manuel. Fakte Manuel aperis sur la muzika scenejo en Esperanto per sia unua kodo albumo Duonvoĉe Tutkore en la jaro 2001. Sekvajare li iom heziteme meditis kaj eldonigis la kodo albumon Ĉu plu ekzistas amo? Certa ke la mondo estas plena je mirindaĵoj, en la jaro 2003 li prezentis sian trian kodo albumon Mirindaĵo. Unu jaron poste li revenis al la publiko per sia kvara albumo, en kiu li plenvoĉe deklaris "Dankas mi la vivon". Ĝuste el tiu kodo hodiaŭ ni prezentos al vi kanzonon. Ni volas ankaŭ diri ke Manuel estas homo sentema kaj konscia, ke la vivo al li malavaris, kaj same li emas malavare donaksi al aliuloj, kaj estante kantisto li disdonas ĝuon. Do, ja unua loke arto celas homajn emociojn kaj proponas penso instigojn, ĉar altkvalita artaĵo tuŝas ne nur la koron, sed ankaŭ la cerbojn. Do, tion oni povas legi en la prezento de tiu ĉi kodo. Oni ankaŭ trovas en tiu ĉi kodo "Dankas mi la vivon", ke Manuel dediĉis ĝin al sia amata patrino, kiu akompanis lin ĝis sia centunua jariĝo per senlima amo. Kaj el la ĉielo daŭre subtenas min, tiel asertis Manuel. Kaj do, el tiu ĉi kodo, kie oni povas ĝui 10 kanzonojn, ni elektis precize tiun, kiu donas titolon al la kodo "Dankas mi la vivon". Ĝi estas tre populara kaj konata kanzono hispanlingva, kreita de la ĉilianino Violeta Parra, kiu estis vere brila komponistino kaj ankaŭ kantistino. Ni prezentas al vi la kodo "Dankas mi la vivon", la samtitolan kanzonon en la versio de Manuel. Ju ĝin.
Dankas mi la vivon, ĝi donis al mi multon, miajn du okulojn, per kiuj mi kapablas perfekte distingi la nigron de la blanko sur la ĉiela volvo, la stelaron brilan, kaj en homa masoj la matinon mian. La 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 la. Dankas mi la vivon, ĝi donis al mi multon, la aŭdadon viglan, per kiu mi perceptas dumtage, dumnokte, la kanton de birdetoj kaj bruojn de marteloj, fulmoj, hundaj bojoj, kaj la dolĉajn voĉojn de la matoj miaj. La 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 la. Dankas mi la vivon, ĝi donis al mi multon, eblon por paroli kaj uzi la vortaron. Do mi povas diri la pensojn kaj la sentojn, kaj vortojn kiajn panjo, paĉo, frato, amiko, kanti lamon mian por la tuta mondo. Dankas mi la vivon, ĝi donis al mi multon.
per chi ui mi transpasis vilaggio in caiurbo in deserto in plagio in mondo in arbaro in ebenaggio in mare cio in valo in torrento in gislando con chi è estas via che imo la 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 la. Dankas mi la vivon, ci donis al mi multon, la intelligenton, per chiu mi comprenas, la homan scienzon, lau ci sente ma coro, capabla a partigi il bonon belle malbono, cai el cobriamon en rigardoi ainai. Dankas mi la vivon, ti donis al mi multon, la rideton dolcian, la ploron dolorigan, la canton per chiu, esprimas mi la gioion, cai mia canto sonas, kiel cies canto, cai cies canto sonas, kiel mia canto. Ci canto i jazz de ni ciui la danco dankas ni la vivon gi donis al ni multo.
Chi el parto de la dua virtuala congreso de Esperanto de nove ocasos oratora concurso por la junularo. Y es, kiel vi audas, la oratora concurso ocasos laudu sesioi, funela sesio kiu estos malferma al ciui partoprenantoi, kai gi ocasos vendredon la dexesan de julio, kai la finala sesio, kie la gis quin plei elstarai concursantoi ervenos sur la virtualan ceneion la dudecunuan de julio, cadre de la dua virtuala congreso de Esperanto, cae tion ili farus por decidigi pre la gis tri premiotoi. La concurso estas malferma alla partopreno de geiunuloi en teio agio, tio estas malpli ol 36 iaroin, kiu aligis alla virtuala congreso. La partopreno estos en paga, sed la candidatoi devos scrive anonsi sin minimume unu tagon antau la funel la sesio alla comisiono de UEA pri la oratora concurso pere de la membroi Giridar Rao cae Leandro Abrahao. Por la funela sesio partoprenantoi devas electi unu en la jenai temoi. Numero 1. Dum la pandemio min surprizigis trovi che. Numero 2. Pro tiu pandemio, la afero, quiu definitive shangigis au shangigios en mia vivmaniero, estas. Cae la numero 3, mi memoras que en mi alerneio, tiui estas la 3 temoi, quiuin la partoprenontoi devos, inter quiui la partoprenontoi devos electi, mi repetos ilin. Numero 1, dum la pandemio mi surprizigis trovi que. Numero 2, pro tiu pandemio, la afero, quiu definitive shangigios au shangigis en mia vivmaniero estas, cae numero 3, mi memoras que en mia lerneio, anca uni informas ciuin interesitoin que la parolado dauros gis 10 minutoi en la internaxia lingvo Esperanto. La candidatoi devas paroli libere, sen anticipe escribita texto, sed ili povas usi memorigain notoin. La paroladoin oni taxos el vidpuntoi en Java, lingva, cae stila, cae lau la generala sinteno de la candidato, kiel oratoro. La jush comisiono, shillare, consistas el Giridar Rao, presidanto, Mark Giro, membro, Leandro Abrahao, membro, cae tecnica prisorganto, cae Duncan Charters, anstatauanto. La jush comisiono, al yuyos tri premioin. Unua premio, esto se paga al illo a la Universala Congreso en Montrealo 2012, la categoría A en la frua al ish periodo, au 100 euroi. La dua premio, estos 70 euroi, cae la tria 50 euroi. Anca uni informas vin que la organizanto y bondesiras al curayulo y quiu partoprenos, que esperas que tiu shi congresero estos ti el populara que amase expectita, quiel estas tradixie, que quiel estis pasindiare. Do vian havas tiu shi interesan informon. La oratora concurso ocasos quiel parto de la dua virtuala congreso de Esperanto en tiu shillaro 2021. Ne perdu la ocason partoprenigin.
Presidente petis civitanum disciplinum fronte alla tropica fenomeno Elsa. La Cuba Presidente, cae nua secretario de la Comunista Partio, Miguel Díaz-Canel, petis decisemaine civitanum disciplinum por eviti mortoin fronte alla potenziala trapaso de la stormo tropica Elsa, quiu minaccias la tutan Cariban arcon. Per sia Twittera conto, la statestro precisigis che jam estas donitai ciui rimedoi alla provincia e registaroi por ecfunsigi sia in plano incontra naturae catastrofoi. Dun tiu ci semaino, la intensezzo della pluvoi, la forto della ventoi, cae la effico della maro al cubo estas proximae, cae gi tre gravas rilate alla evoluo cae estonta trajectorio alla centro au occidento. Considerante la posizion della sistemo cae la iara sezono, la centro de prognosoi della Instituto de Meteorologio zorge observas tiu ci organismon por quiu la tuta logiantaro ancau sin preparas cune con la instituzio conata kiel civila defendo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.